Velkommen til Vejen Kommunes podcast til forældre og andre interesserede. Denne podcast handler om barnets motoriske udvikling og samspil mellem forældre og barn. Podcasten er blevet til i tæt samarbejde mellem børn- og ungekonsulenter, medarbejdere fra psykologteamet, sundhedsplejersker og børnefysioterapeuter og børneergoterapeut, som vil fortælle om forskellige emner, der har betydning for jer som forældre. Emnerne, der drøftes, henvender sig særligt til forældre, hvor barnet er cirka 4 måneder gammelt, men kan også med fordel lyttes til, selvom barnet er lidt yngre eller ældre. I dag er det kommunens børnefys, ergoterapeuter og nogle småbørnssundhedsplejersker, der kommer med deres faglige perspektiver på det cirka 4 måneder gamle barns motoriske udvikling og samspil med dets forældre. Det første, jeg egentlig gerne vil spørge om, det er, når man nu er ansat i Vejen Kommune som børnefys, ergoterapeut, hvad er det så for noget arbejde, I går og laver i jeres hverdag?
Som børne- og ergofysioterapeut i Vejen Kommune, der er vi et tilbud. Vi er et tilbud til alle børn i hele kommunen, faktisk fra 0 til 18 år. Vi er et tilbud, som alle kan benytte sig af, både derhjemme og i børnehaver, og vi kommer i dagplejer og på skolerne. Og der er også mulighed for at komme ind til os i Brørup Sundhedscenter, hvor vi har et træningslokale. Og det er primært med henblik på råd og vejledning i forhold til barnets motoriske og sansemotoriske udvikling.
Mm. Tak for det. Det var en fin indflyvning til, så vi ligesom ved, hvad det er, I sådan bruger jeres tid på i det daglige. Til stede i dag er som sagt også nogle småbørns sundhedsplejersker, og nogle af de ting, vi rigtig gerne vil tale lidt ind i, det er det her med, hvorfor er det så vigtigt at have det her motoriske fokus på vores spæd- og småbørn?
Altså den motoriske udvikling starter allerede som i fostertilværelsen, hvor det lille spædebarn jo bliver stimuleret vældig godt med, at mor hun bøjer sig ned og snører sine sko og vender sig i sengen og bliver påvirket af de indre organer og hvad der ellers er af trykstimuli
og lyd,
ja, og bevægelse. Og så kommer de ud af skrøbelige og små, og det er der, hvor de egentlig er jo velstimuleret fra fostertilværelsen, og vi så skal sørge for at holde det ved lige fra de er ganske små, selvom de er små og sårbare. Så det er med at holde hele det system i gang, som egentlig er ret velstimuleret fra fostertilværelsen. Og hele grundmotorikken er jo, eller hele den startmotorik er jo basis for alt, hvad der i øvrigt skal komme af motorisk udvikling. Så derfor er det bare mega vigtigt, at de kommer ud, og vi husker at lægge dem om på maven, så de får stimuleret til den der grundmotorik, som vi gerne vil arbejde ud fra.
Kan I sætte lidt flere ord på den der grundmotorik? Altså, du siger, at de kommer ud med noget, de allerede har inden for fostertilværelsen, men hvad er det egentlig for nogle kompetencer, de så egentlig er født med? Altså, hvad kan de allerede?
Jamen, for det første kan de jo tåle en hel masse. Mm. Meget mere, end vi egentlig tænker, når de er så spæde. Så det, som vi i hvert fald ofte vejleder forældrene til, det er, at de skal huske, at de kan godt holde til at blive krøllet sammen, og de skal huske at bevæge dem også i forhold til hele deres balancesystem, at de får hovedet nedad, og at de bliver trillet, og alle de ting, som godt kan virke lidt voldsomt, når det er sådan et lille barn. Mm. Og det er blandt andet de trillet om til maven, at man ikke bare ligger dem på maven, men at vejen derom også er vigtig.
Så det her med at hjælpe dem i forskellige trillepositioner eller alt andet, der sådan ligesom kan understøtte det motoriske. Er der noget sådan, hvor man tænker på, hvis I som sundhedsplejersker kommer ud i et besøg, hvad er det for nogle ting, som I typisk taler med forældrene om, for ligesom at understøtte den naturlige motoriske udvikling?
Jamen, det er jo blandt andet at få det tænkt ind i en hverdag. Altså det der med, at mange de føler jo tit, at de skal træne med deres barn, jo det er også vigtigt, men jo mere man kan få det ind i hverdagen som en naturlig del af det, man går og laver i forvejen. For eksempel når man sidder og spiser aftensmad, så er det da oplagt, at det lille barn også er en del af måltidet. Ikke ved at sidde i en skråstol, men for eksempel ved at placere barnet på en dyne på bordet i maveleje, så det kan kende på mor og far, storebror eller hvem det måtte være. Fordi det der med, at der sker noget foran barnet, så bliver det altid også pludselig mere interessant at ligge på maven. Og det kan være ude på pustebordet, at man har et spejl. Barnet kan ligge og kigge hen på sit eget spejlbillede, eller placere sig ned på gulvet, hvor storebror ligger og snakker hen til lillebror eller lillesøster i maveleje. Så bliver tingene pludselig lidt mere interessante at ligge på maveleje, end bare at ligge, uden at der er noget spændende at se på. Så det der med at få det tænkt ind i hverdagen, er en rigtig god idé.
Og noget af det, der også er rigtig vigtigt, som du siger, det er, det, fordi grunden til, at vi jo så gerne vil have dem om på maven og ligge, det er jo både for, at vi berører dem på en anden måde, end at de bare ligger på ryggen, at de bliver berørt på forsiden, men at der kommer noget styrke i kroppen. Vi får oparbejdet de her muskler, for de er jo født med muskler, men de her muskler er ikke stærke. Så som forældre skal man huske på, at de kan jo ikke holde til måske at ligge der til et helt måltid, men at man som forældre så lægger en hånd på dem og berører dem og snakker med dem, altså har en dialog med dem, også selvom de er helt små, men det er med til at berolige dem, og det er med til, at de ligesom kan blive der i længere tid, være med i seancen, frem for man ligesom bare lægger dem fra sig. Og så kan man sige, jamen, kan de så ikke holde til at ligge der på maven? Ikke? Jamen så igen, tænk noget motorik, så ligger dem lidt om på siden og tilbage på maven, så det hele ikke bliver sådan i den der rygliggende stilling, at man kan sagtens skabe kontakt og nærvær, selvom vi er i denne her seance flere gange om dagen.
Og det der også er i forhold til det med hverdags, ikke nødvendigvis træning, men at være sammen og stimulere det her barn, det er jo også alle de der seancer med, når der skal skiftes blæ, og der skal tøj af og på, at man får strukket barnet godt ud, og man berører barnet både på huden, men også oven på tøjet, at man altså, at barnet bliver stimuleret godt på alle kropsdele egentlig, så det kan mærke, og det med tryk og menus og krydsbevægelser for eksempel, når man alligevel ligger der på puslebuden. Men at det skal ikke være noget nødvendigvis et setup inde i stuen, men at det kan være der, når man alligevel står og laver noget med sit barn.
Så er det også vigtigt at aflæse barnet, hvornår er det for træt nu, eller er det sulten nu? Og vel, det er et godt tidspunkt i forhold til, hvornår man lige skal træne med barnet. Hvis det lige har sovet, så kan det være, at det lige skal have en flaske eller ammes, inden man begynder at lave lidt træning med barnet. Så aflæs barnet, er det træt og gaber og gnider sig i øjnene, så skal man også lige huske at holde nogle pauser imellem.
Og sådan hele tiden, at man får husket, for eksempel i puslesituationen, fortæl barnet, hvad det er, der sker hele tiden. At nu gør jeg det her, nu skal du lige om at lægge på maven.
Det bliver jo også lidt wing-wing, fordi så samtidig med, så bliver barnet jo også prøvestimuleret. Det kan godt være, at barnet ikke ved, hvad det vil sige at trille om på maven, men efterhånden så lærer barnet, når man siger, nu skal du om på maven og ligge, nu triller jeg dig om på maven, så vil barnet forbinde den handling med, nå, det er det, der betyder at trille om på maven. Så det er jo tidlig sprogstimulering samtidig med, at det også er tryghedsskabende for barnet.
Og det med alle de her stillingsskift, det har jo også mange andre sidegevinster i forhold til både fordøjelse og lungefunktion og sådan nogle ting. Så der er mange gode sidegevinster ved at få startet op med de her lejringsændringer eller forskelligheder ret tidligt.
Og nu siger du lige fordøjelse, så kommer jeg jo til at tænke på, at jeg plejer i hvert fald også tit at nævne ude i besøgende, at et barn, der gylper rigtig meget, det må helst ikke, eller det må ikke medføre, at det barn bliver dårligere rent motorisk, fordi det kan man nogle gange se lidt en tendens til, for hvornår er det rette tidspunkt at lægge mit barn om på maven, fordi han har lige spist, og han gylper jo altid, ikke? Og, men det er i hvert fald ikke det, der skal gøre, at barnet ikke kan komme om på maven, for det er godt nok en træls ting at få oven i købet, hvis man har i forvejen et barn, der har tendens til reflux.
Det kan også i en familie være en god ting. For eksempel, hvis man har en hund, så kan det være en idé, at det ligesom bliver en del af underholdningen eller større søskende. Så det ligesom på den måde gør det lettere for barnet lidt på maven lidt længere tid. Men fjernsyn, det er ikke en god ting som underholdning. så er det bedre med noget godt musik i baggrunden.
I det hele taget, nu hvor du lige siger godt musik, så i det hele taget, så handler det her om at stimulere, og motorik handler jo rigtig meget om, at det bliver gode oplevelser. Så at vi sørger for, at vi får skabt nogle situationer, hvor det bliver leg, de her trill og kranløfter, man trækker dem op i hænderne, og hvad det ellers kan være, at man tager dem op og danser og sætter god musik på, som du siger. Men at man får skabt gode oplevelser med at lege med det, som er svært.
Mm. Og der skal vi jo huske at henvise til vores motorik-pjæse, i forhold til idéer til, hvordan man kommer omkring de her grundmotoriske øvelser med sit barn, som også ligger på hjemmesiden, som er illustreret med billeder af, hvad det er for nogle ting, man ligesom skal igennem i løbet af dagen. Men husk på, det jo ikke skal køres fra A til Z, men i små etapper, som vi har været inde på tidligere. Men at man kommer igennem de der om at ligge og trille og tilbage igen og ja, alle de der øvelser, og hvordan man kan danse med dem og lege med dem.
Ja, og så husk, at de ikke er skrøbelige. Mm. At man må gerne vende dem på hovedet og få hovedet ud i forskellige stillinger. Så positive oplevelser.
Lige når du siger det her med skrøbeligheden, så er det jo noget af det, der er vigtigt for forældrene netop at have, hvad skal man sige, have en forklaring på, at man kan faktisk godt lave nogle ting med sit barn, uden at det går i stykker. Og nogle af jer, I arbejder jo også særligt med et andet tilbud, vi har her i Vejen Kommune, nemlig et særligt tilbud til de forældre, som får præmature børn. Og der er der jo også stadigvæk, der skal man jo stadigvæk også have fokus på det der med den motoriske udvikling, og at man ikke skal være bange for at stimulere. Er der noget sådan, man kan sige mere om det i forhold til det, vi allerede har talt om? Er der noget, man skal være særlig opmærksom på med de præmature børn?
Altså, egentlig kan man sige, at den motoriske udvikling er udvikling, men præmature børn har jo ofte et mere sårbart nervesystem og mere umodent nervesystem. Så der er det vigtigt, at man måske tilpasser det, men man skal altid aflæse sit barn. Mm. Og de her små pus, de får jo indtryk hele vejen rundt. Det er både lyd og syn og bevægelsesindtryk, som gør, at man skal aflæse, hvis det også bliver for meget for dem. Men samtidig skal vi også ruste dem derud til, så det er også vigtigt, at de bliver præsenteret for nogle af de her indtryk. Men lige præcis omkring for tidlig fødte, kan de jo have en urolig start, kan man sige, hvor der er noget trivsel eller noget indlæggelse. Og snakker vi trivsel, det skal være på plads, før vi snakker motorisk udvikling. Ja.
Fint. Tak for det. Jeg sidder og tænker lidt på det her med børn, som har favorittider. Det må også være noget, som I møder rigtig, rigtig tit i jeres arbejde. Sundhedsplejerskerne opdager det måske. Måske opdager forældrene det selv. Hvad kan man gøre, hvis man oplever de her skævheder hos ens barn?
Ja. Altså jeg vil næsten hellere starte med at snakke om, hvad er det, vi gør for at undgå, at de får et favoritside, eller at det ender ud med et skævt kranie. Og det er jo igen hele det her fundament for bevægelse. At vi sørger for at få børnene bevæget ud, ligesom de lærer på sygehuset, men barnet skal ligge og kunne kigge til begge sider. Hvis barnet får lov at kigge til den samme side i for lang tid, så er det, vi oplever de her problematikker. Og er det først opstået, så er vi jo nødt til at skal have barnet arbejdet ud af de dårlige bevægemønstre. Så jo mere man får arbejdet alle de her bevægelser, og trille og rulle til samme side, sørg for, at de får kigget til begge sider. Sørg for, som du var inde på med krydsbevægelser, at de får brugt begge arme og ben lige meget ud til yderstillingerne og for åbnet op, i stedet for at ligge i den her fosterstilling og ligge derinde og holder sig fast i den. Man kommer ud og får brugt den krop. Så skulle vi jo gerne undgå det, og jo mere de så kommer om på maven og ligger, jo stærkere de bliver der, jamen så får de jo heller ikke tryk på baghovedet, som kan give de her skæve kranier, eller helt samme mulighed for at få favorittid. Så kan de jo lige pludselig ligge der og kigge til siderne, og skal kigge til begge sider. Så noget stimulering til begge sider, højre og venstre side.
Og det er jo noget, vi som sundhedsplejerske er opmærksom på helt fra starten i de allerførste besøg, hvor vi ligesom er inde og se, jamen kan barnet naturligt vende hovedet til begge sider? Har der måske været nogle specielle ting omkring fødslen, der gør, at barnet måske har noget låsning i den ene side? Jamen, så hjælper vi forældrene til ligesom at være opmærksom på, jamen have måske en bamse, så de har styr på, jamen, hvad side kiggede barnet til sidst? Så parret ligesom har styr på, jamen, hvordan flytter vi bamsen, hvornår gør vi det? Vi går ind og taler med forældrene om sovesituationen. Hvis barnet for eksempel ligger i en vugge ved siden af forældrene, kan det sagtens være, at det ikke har hold i nakken, men det naturligt kan både lugte og høre og se, hvor forældrene er, så man ligesom søger forældrene. Og det er jo noget med så at få ændret sovestillingen hver anden nat for eksempel. Så vi har løbende observation på det, og vejleder forældrene i, for eksempel i barnevognen, lige at lægge et ringbind ind under madrassen, så barnet lige vipper en lille smule til modsat side. Og hvis det ligesom ikke er nok, at forældrene gør det selv, så formidler vi en kontakt til vores børnefyser.
Vi vejleder også i spisesituationer, når barnet får flaske, at vi anbefaler forældrene, husk nu at bruge begge arme, når I giver flasken, fordi de fleste forældre har ofte en tendens til at have en favoritside, det er nemmest at give på højre eller venstre arm, og så er det ofte, at barnet får drejet sit hoved den ene vej hele tiden. Ved amning, der er det oftest, at barnet kommer til naturligt til begge sider ved begge bryster, men ved flaske, der plejer vi at anbefale, at barnet kommer på begge arme, når de skal spise.
Og så tænker jeg det der med, at hvis det her det henvender sig mest til de der 4 måneder plus minus, at jo tidligere være ude med de her problematikker, jo bedre. Så endelig få sat gang i noget støtte og hjælp og få det set i tide. Fordi at det, hele det lille nye bevægemønster, der det bliver bare farvet relativt nemt. Så endelig kom tidligt ud af hullerne.
Og plus det er der, hvor når de er små, vi kan gøre en masse i forhold til lejring og håndtering, hvor det bliver lidt sværere, når de bliver større. Men man har også brug for at få nogle relevante øvelser, når skaden er sket.
Jeg tænker, at vi nu her har fået talt med hinanden rigtig meget om det der med, både hvad forældrene selv kan gøre for ligesom at stimulere og understøtte deres barns motoriske udvikling. Og vi har også talt lidt omkring det her med, hvor meget man som forældre skal træne motorik med sit barn. Har I nogle yderligere perspektiver eller noget, I tænker, vi lige har brug for at få vendt omkring de her emner her?
Jeg kunne godt tænke mig at komme ind omkring det der med, når vi stimulering på bolden, på den store bold, hvorfor det altid er en af vores anbefalinger, når det er, at vi kommer ud til forældrene, eller de kommer til os med deres børn. Og grunden til, at vi vælger at bruge bolden og anbefaler det, det er, fordi det er den, der hvad kan man sige, minder mest om de bevægelser, barnet kender inden fra maven. De her støve og bløde bevægelser, der kører frem og tilbage, hvor man ud over selvfølgelig berøringen får de på maven, når de ligger på maven eller på ryggen, når det er, så bliver de berørt, så går de også ind og arbejder med, du nævnte Anja, eller nævnte før, det her med balancesystemet, hvor rent faktisk det bare at ligge på maven kræver balance. Så den synes jeg er rigtig vigtig at tænke ind fra de helt spæde også, fordi den kan også give en rigtig god kontakt, hvis man sætter sig på gulvet med en bold mellem benene og placerer barnet på maven. Så ud over alt det, jeg har nævnt nu med berøring og balance, så kan man også have kontakt med barnet, snakke med barnet, grine med barnet, så de får en rigtig positiv oplevelse af at bruge den her bold, fordi det er en bold, der vil følge dem. En god måde at træne på, og som sagt noget, der minder om de bevægelser, der var fra maven også.
En lille sjov historie. Jeg kan huske, at jeg kom til en familie, der havde et barn på 8-9 måneder, og det var simpelthen sådan, at den store bold blev fundet ude for gangen, så var det helt tydeligt, at barnet ligesom sagde, ej, nu skal vi lege, nu skal vi lege. Gensynsglæden.
Ja. Og går det for lang tid, hvor det er, fra man er født, og til man skal i gang med den bold, så kender man det jo fra sig selv, at hvis man har en dårlig balance, så bliver man dårlig. Og det gør børn jo også, det gør spædbørn også. Men de er født med en stimulering i forhold til deres balance. Så det er bare at komme i gang, de er klar til det, når de bliver født.
Og det er jo så også en af grundene til, at vi gerne vil have dem i gang fra start, fordi vi tænker også længere frem. Det kræver faktisk et robust barn at være i dagpleje og i børnehave og i skolesystemet. Hvis man har nedsat balance eller styrke i sin krop, så kan det faktisk være svært at sætte sig på en stol og udføre de finmotoriske krav, der er i skolesystemet. en af vores store opgaver er jo også uro hos børn, og der hjælper man dem altså rigtig godt ved at gå ind og arbejde med de her grundmotoriske ting.
Rigtig, rigtig spændende, og jeg er helt sikker på, at der kunne fortælles rigtig meget mere, men som I også har sagt, så går I jo ind i individuelle forløb, fordi det vil jo også mange gange være forskelligt for barn til barn, hvad det er, der lige præcis kan være det, der har udløst, at man er i den her situation, eller man som forælder føler, at det er lige det her, der er problematisk. Så rigtig spændende.
Det, jeg tænker, der er vigtigt, når du lige siger individuelle forløb, det er, at det, som vi vejleder og rådgiver i, det er jo netop, at det er forældrene, der får nogle redskaber med hjem. Det er ikke nødvendigvis, at de seancer inde hos os, at det er dem, der flytter, men det er de redskaber, som forældrene får med hjem. Det er de redskaber, som dagplejemøderne de bruger hver dag rundt omkring barnet, når det er allermest vågent og afspist, og det hele er mest tilpas. Pædagogerne i børnehaven og lærerne på skolen, at det er den vejledning og rådgivning, som skal foregå rundt om barnet hele tiden, frem for de seancer, som vi kommer, eller de kommer ind til os med for at få.
Jeg tænker, at vi har talt rigtig meget om sådan den motoriske udvikling nu. Altså det fysiske med barnet, det trille og på bold og de andre ting, som man forældre kan gøre for ligesom at lave den stimulering af barnet på det motoriske. Men der er også et udtryk som sansemotorisk. Det er i hvert fald noget, man hører rigtig, rigtig tit i vores samfund. Hvad er sansemotorik egentlig for noget? Hvordan kan man forstå det som forældre? Hvad ligger der i det begreb?
Jamen egentlig så hører sansning og motorik bare rigtig meget sammen. Uden sanserne, så er der ikke rigtig noget bevægelse. Man bevæger ud fra kommende stimuli, eller det hører bare sammen. Hvordan hjerne og krop hører sammen.
Så sanserne, det er vores, altså vores synsans og
lugtesans og hørelse og berøring, muskeledsans, balance. Der er mange sanser, som vi reagerer på.
Som har den her betydning for, hvordan vi kan bevæge vores kroppe.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Et spædbarn får jo er åben, kan man sige, for sanser, altså alle sanses indtryk. Og det skal de jo lære at filtrere op på øverste etage, altså på deres hjerne. Og der er det meget med gentagelser i forhold til, børn de skal lære. Så det at gentage processer er rigtig, rigtig gavnligt for børn generelt. Samtidig skal man jo også kunne regulere det. Så de skal også have både tid og ro til at få de her indtryk bearbejdet, og det gør de jo, når de har deres søvn. Ja.
Så er der noget i forhold til, vi vil jo gerne have noget bevægeglæde, for eksempel. Så det med, der bruger vi også sanserne til at vise, at det er sjovt at bevæge sig, og det er sjovt at lave de her lege, vi leger. At vi går ind og smitter barnet med vores begejstring, iver, for at børnene de skal være i kontakt, og for at de skal bevæge sig. Så det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man selv har det og agerer, når man er i samspil med barnet omkring det at bevæge sig og blive stimuleret. Vi er sådan indrettet, at vores nervesystemer egentlig spejler hinanden, og det går begge veje. Så når barnet er ked af det, så kan man som forældre godt selv blive helt ked af det. Og samtidig så kan børn altså også godt mærke, hvis forældre de bliver anspændte eller ængstlige og urolige, at så kan det gøre, at barnet bliver urolig. Så det er helt vildt vigtigt, at når vi er omkring barnet, at man lige mærker ind i sig selv, hvor er jeg lige i forhold til det, jeg gerne vil fremme nu. Om det så er motorik, eller om det er et eller andet kommunikation eller noget, så skal man lige tune ind og mærke, hvordan er jeg i forhold til, hvad jeg vil.
Ja, for jeg tænker, at det var noget af det, som der også blev talt om lidt tidligere, det her med, at man som forældre skal hjem og arbejde med nogle af de ting, som I har givet dem nogle grundpræmisser omkring, men det skal jo gøres på et tidspunkt, hvor man netop er i samspil med sit barn. Så det var jo i hvert fald noget af det, der var rigtig vigtigt, at man ikke får det hjem, at nu skal vi have det her kørt af.
Ja.
Men at vi skal ligesom finde ud af, hvornår på dagen og i hvilke situationer er det naturligt at få det ind.
Og det er også der, det er vigtigt at få afstemt sådan hele, i hele familielivet netop, hvornår er det, det passer ind. Og måske også være god til i parforholdet at finde ud af, at vi kan alle sammen have en dårlig dag som forældre. Men finde ud af, jamen er det, har far haft en hård dag på arbejde, jamen så er det måske mor, der lige skal tage over i relationen med barnet, fordi mange af de her ting, også bare det at bearbejde sansindtryk, jamen det kræver for barnet tiden meget tålmodighed også, og derfor er det også vigtigt, at vi kan vise signaleret tålmodighed. Det har I måske allerede erfaret, da jeres barn var et par måneder gammel, og man pluder til ens barn, ligesom laver det, der hedder turtagning, og man forventer, at barnet svarer igen. Ja, det dur det ikke. Man er næsten parat til at sige næste pluderlyde, fordi man venter simpelthen ikke. Man har ikke tålmodighed til, at barnet svarer. Men det tager tid for et barn at udvikle sig. Og derfor er det bare så vigtigt, at det er den forælder, som i situationen lige er den, der har det største overskud, måske netop går i relation med barnet der. Fordi det kræver rigtig meget af et parforhold at få tingene til at gå op i en højere enhed i familielivet. Så vær god til også sådan ligesom at aflæse hinandens, jeres partner i det.
Jeg tænker, det lige leder mig over i et andet område, et andet spørgsmål. Det er omkring det her med de motoriske milepæle. Altså, der er meget også igen i vores samfund opmærksomhed på, så kalder man det tigerspring eller parallelle udviklingsspor. Men det siger jo egentlig lidt om det, som der allerede er blevet snakket meget om her, at så er der noget motorisk og noget sanse, altså noget sansemæssigt, man arbejder på, og så kan det være, at man arbejder på det sproglige eller på nogle andre kompetencer som barn ved siden af. Hvordan kan man som forældre ligesom understøtte det her samspil mellem udviklingen og så det der med at være familie? Tænker du var lidt inde på det der med, hvornår er det man som familie synes, at man er i ro omkring det, og ikke kun fokuserer på, om børnene nu kan det, når de er 4 måneder, når de er 6 måneder. Altså.
Det er jo tit, vi ser, at børn udvikler sig lidt i spring. Så kan et barn have rigtig travlt med lyde, og som der bliver nævnt før, pluder og gør ved, og så går det måske lidt i stå motorisk. Og modsat, for eksempel, hvis man er i mødergruppe, kan der være andre, jamen de har simpelthen så travlt motorisk, men de siger slet ingenting. Så det er helt naturligt, at børnene udvikler sig lidt i ryg. Men det, der er vigtigt, det er jo så som forældre hele tiden at se, jamen, hvor er barnet på vej hen, og hvad skal man ligesom understøtte og hjælpe barnet med?
Ja, så tænker jeg, det er vigtigt at tænke i, at det kan godt være, at barnet er på vej motorisk, og så tænker forældrene måske, jamen det er der, vi er lige nu. Man må ikke pakke det andet væk. Der skal stadigvæk snakkes, og de sansemotoriske stimuli skal stadigvæk ind i forhold til berøring. Jeg plejer i hvert fald rigtig tit at sige, at vi skal gøre det modsatte af, hvad barnet gør. Fordi hvis barnet har retning mod det rent motoriske, og lidt glemmer, at alt det sansemotoriske i forhold til, hvor er jeg henne i rummet, og alt det, der sker omkring mig, jamen så skal vi som forældre gå ind og støtte op omkring det, og ikke dermed at presse barnet. Det er slet ikke det, ikke det, jeg mener med det, men i hvert fald, at vi ikke stopper os selv og stopper barnet i den udvikling. Det giver mening.
Ja.
Og så har børnene jo også bare helt forskellige tempo for, hvornår de der milepæle. Og frem for, at man læser på nettet eller ser i mødegruppen, at barn følger slet ikke. Jeg plejer altid at sige derude, jamen det kan godt være, at han ikke triller endnu, eller hvad der nu kunne være spil. Men sover han så? Spiser han godt? Hvis i øvrigt trivselen er på plads, så kan vi begynde at snakke om noget motorik. Hvor hvis det er sådan, at hvis vi har haft et langt indlæggelsesforløb, eller i øvrigt de har været hvad der nu kan være i spil, har knoklet med maven eller et eller andet, at så kan vi ikke forvente det samme af børnene. Og det svarer jo lidt til, at de præmature sætter vi også lige en lille pause på, og hvad skal man sige, forlænger deres elastik for, hvornår de skal kunne tingene. Det vigtigste, det er, at barnet er i trivsel, fordi hvis ikke de er det, så kan vi ikke forvente det noget af motorisk udvikling. Det, som også er vigtigt for os, det er jo, at det kan godt være, at dit barn har lært at gå, men hvis vi aldrig har været dernede og kravle og trille, hvis de har sprunget nogle trin over, så er det bare vigtigt, at vi stadigvæk husker at komme ned og dyrke de der ting, som måske sagtens kan halte, selvom man har lært at gå, så kan det sagtens være en grundmotorik, der halter.
Ja, vi plejer også sådan at sige, at man skal passe på med ikke at sammenligne, og det kan både være søskende, men også i mødergruppen, som du også siger, at børn de er forskellige, og nogen kan kravle hurtigere end andre, og nogen går før andre, og nogen taler hurtigere end andre. Og der er ikke nogen opskrift på, hvordan børnene præcis skal kunne de forskellige milepæle. Det er så forskelligt fra barn til barn.
Det vigtigste er faktisk at altså møde barnet der, hvor det er. Lad være med at sætte barnet for højt og tænke, nu er mit barn 8 måneder, nu skal barnet kunne sidde, eller nu er vi snart 1 år, nu skal det gå. Bliv der, hvor barnet er, og stimulere og styrke barnet. Og jo længere tid de faktisk ligger på maven og kryber rundt og er undersøgende og flytter sig og kan ligge og lege med legetøjet dernede, jamen jo bedre grundstimuleret bliver de egentlig til det videre stykke arbejde. Så det, man skal bare ikke have for travlt. Lige i det at lade børnene udvikle sig i de enkelte processer og stimulere dem.
Og i tråd med det, så er forældre udfordret i forhold til den tid, vi lever i, hvor alt går rigtig stærkt, hvor man får inspiration fra sociale medier, og man går måske til en masse former for behandling med sit barn. Så man kan hurtigt komme i tvivl om ens barn gør det rigtigt på de rigtige tidspunkter. Og det er helt i tråd med, at vi er nødt til at være nede, hvor de er, i stedet for, at vi skal øve gang med dem, når de ikke har lært at kravle eller noget.
Det er også der, vi er der som de fagprofessionelle til at se børn og vurdere, jamen, hvornår skal barnet kunne de forskellige ting, og kan komme med indspark og input og vejledning i forhold til at hjælpe børnene på vej der, hvor de har behov for hjælp, hvis det er nødvendigt.
Jeg tænker, vi har været rigtig meget omkring her i denne her podcast omkring barnets motoriske udvikling og samspil med gode perspektiver, både for vores børnefysioterapeuter her i Vejen Kommune, og også af en lille håndfuld af nogle småbørnssundhedsplejersker. Så jeg vil runde den af her og sige tusind tak for jeres input. Meget, meget spændende. Tak.
Tak.